Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na pitanje kako je stanje na kosovsko-srbijanskoj granici, može li Beograd snositi posljedice zbog odbijanja nastavka razgovora s Prištinom, te ispisuje li se u Crnoj Gori nova stranica građanske svijesti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još uvijek nema mira na kosovsko-srbijanskoj granici, na graničnim prijelozima KFOR, a Srbi na barikadama. Na sjeveru države mirno, ali napeto. Detalje ima Amra Zajneli.
Premijer Kosova Hašim Tači osudio danas jučerašnji napad ekstremista na pripadnike KFOR-a i Euleksa. On je pozvao sve građane Kosova na severu da se vrate miru, stabilnosti i saradnji i da se integrišu u institucionalni život. Vlada Republike Kosova će uvijek osuđivati nasilje. U ime vlade Kosova, kosovskih institucija i građana Kosova, pozivam srpsku zajednicu u tom delu da iskažu bolju volju za saradnju, integraciju, jedan bolji život i za izgradnju zajedničkog Kosova, kazao je Thaći. On je naglasio da su KFOR i Euleks u službi svim građanima, ne samo jedne etničke zajednice, te dodao da će se nastaviti sa uklanjanjem barikada, a radi uspostavljanja reda i zakona u tom delu Kosova. Vlada Republike Kosova će učiniti sve kako bi pružila bolji život svojim građanima, uključujući i one na severu. Stvoreni problemi u toku posljednjih 12 godina ne mogu se rešiti za mjesec ili dva, ali važno je da je tako nešto počelo. Sada već implementiramo operacioni plan za prelaz 1.31. Vlada Kosova nije u sukupu sa građanima na severu, suprotno, bit ćemo na službi svima, kazuje Thaći. Premijer Kosova je izjavio da je rješenje problema i uspostavljanju komunikacije sa srpskom zajednicom na severu Kosova, te dodao da se već kontaktira sa njima. Inače, Thaći je naglasio da će Kosovo ostati posvećeno dijalogu sa Beogradom.
Kosova će smo kaćen korektan dijalog, Beograd je kaćen destruktiv.
Kosovo je uvek bilo korektno u dijalogu, Beograd je bio destruktivan, ali Kosovo uvek ispunjavalo objektive iz dijaloga zajedno sa međunarodnom zajednicom, kazao je on. U međuvremenu Srbija odlučila da se povuče sa sedme runde dijaloga zato što, kako su rekli u Briselu, nije bila spremna na nastavak razgovora. Zatev srpske strane bio je da se tokom sedme runde razgovara o graničnim prelazima na severu, što su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države odbile. Sa druge strane, šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala je da dijalog sa Beogradom neće promeniti svoj tehnički karakter. Zajednički stav vlade Kosova sa jedne i Evropske unije i Sjedinjene Države sa druge strane jasno je potvrđen i danas. Dijalog se tiče samo tehničkih pitanja, dok ona politička, uključujući granične prelaze, nijednom neće biti tema agende. Sada ostaje srpskoj strani da se odluči i da bude u vezi sa Evropskom unijom ili Sjedinjenim Državama, ili možda da se u potpunosti povuče iz dijaloga, kazala je Tahiri. Ona je također naglasila da ne vidi razlog da se nastavi dijalog sa Beogradom, dok se ne sprovedu već postignuti sporazum. Ona je to također saopštila i posredniku Evropske unije u dijalogu Robertu Cooperu, te mu je predložila da se od sada pa u buduće određuju vremenski rokovi za sprovođenje postignutih sporazuma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Odbijanjem da nastavi dijalog s Prištinom o tehničkim pitanjima dok se ne razgovara o graničnim prijelazima na sjeveru Kosova, Beograd se još jednom doveo u pat poziciju. Situacija je za Srbiju sada veoma nezgodna, ocjenjuju analitičari napominjući da je do nje došlo zbog površnosti i nezrelosti tamošnjih političara, priredila Ljudmila Cvetković.
Sastanak posrednika Evropske unije Roberta Coopera i zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD Filipa Rikera raspršio iluzije Beograda da će moći da razgovara o kontroli nad prelazima na severu Kosova. Dijalog sa Prištinom će biti nastavljen kada Beograd bude spreman da prihvati činjenicu da se o prelazima na severu nema šta razgovarati. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović priznaje da bi ova pat pozicija mogla da potraje kada ocenjuje da, citat, prvi put posle dužeg vremena treba da pogledamo preko horizonta koji u ovom trenutku izgleda prilično preteći, kraj citata. Uprko svemu, Stefanović kaže za naš radio da Beograd ne napušta dijalog.
U momentu kad imamo tešku krizu na severu Kosova i Metohije i situaciju u kojoj se puca na građane koji su nenaoružani, da je jako važno da pokušamo taj problem da rešimo pre svih ostalih. Mi smo insistirali na tome i smatramo da sve ostale teme u dijalogu sa Prištinom, bez obzira na to što one jesu bitne, moraju da sačekaju da rešimo ovu akutnu goruću krizu, da je važno da svi razumeju da smo spremni svuda i na svakom mjestu da razgovaramo i pronađemo adekvatno, obostrano prihvatljivo rešenje za prelaze Jarinje i Brnjak.
No kako će Srbija uspeti da ovo pitanje stavi na dnevni red, ako je posrednik Evropske unije u dijalogu Robert Cooper jasno poručio da situacija na prelazima na severu Kosova nije deo dijaloga, niti predmet odvojenih pregovora sa Srbijom. Konkretan odgovor nema ni prvi pregovarač Beograda, Borislav Stefanović.
Ostaje da se vidi na koji način i u kom formatu će se o tome razgovarati, ali to i jeste u skladu sa onim što mi govorimo sve vreme, da je problem severa ključonica kosovskog problema. Dakle, on mora biti rešen.
Međutim, ne samo da je iz Brisela nedvosmisleno poručeno da se o prelazima na severu Kosova ne može razgovarati, nego su i vodeće zemlje Evropske unije, poput Francuske i Nemačke, podržale napore civilne misije EULEX za obezbeđivanje carinskih kontrola na graničnim punktovima na severu Kosova uz podršku KFOR-a, očekujući reč Beograda onima koji za izbijanje nasilja snose odgovornost. U sukobima lokalnih Srba i vojnika KFOR-a utorak na prelazu Jarinje, gde su raspoređeni nemački vojnici iz sastava KFOR-a, povređeno je 11 ljudi. Mark Olmon, britanski analitičar sa Oxford univerziteta za Radio Slobodna Evropa, kaže da kao i obično u situacijama kad nasilje već izbije, dve strane optužuju jedna drugu. Upitan da li je Srbija odgovorna što je ohrabrivala Srbe na severu Kosova na blokade i demonstracije, Olmon kaže.
Naravno, kad god se opredelite da podržite demonstracije, uvek postoji velika verovatnoća izbijanja nasilja. S druge strane, reći će neki, zapad ohrabruje akcije građanske neposlušnosti u mnogim zemljama. To stoji, ali onog momenta kada krenu provokacije i otpočne nasilje, čitava priča o građanskoj neposlušnosti je diskreditovana.
Vest o prekidu dijaloga sa Prištinom, što je jedan od uslova Srbije za napredak u evrointegracijama, stigla je 10 dana uoči mišljenja Evropske komisije o zahtevu Srbije za sticanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Beograd očekuje još važniju odluku iz Brisela, datum o početku pregovora. Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije, svesna je da je za pozitivne odluke iz Brisela važno da se nastave reformski procesi u Srbiji i dijalog Beograda i Prištine.
Verujem da još uvek traje taj proces formulisanja preporuke. Verujem da će oni želeti da vide da se nastave svi reformski procesi, kao i da će želeti da vide nastavak dijaloga i ostvarivanje konkretnih rezultata u pogledu onih tema koje otvara dijalog.
Međutim, prekid dijaloga sa Prištinom za profesora na Fakultetu političkih nauka Vladimira Pavićevića je još jedan znak da se evropske integracije lagano, makar za jedan izvestan period, stavljaju u drugi plan. Ovo je za Srbiju veoma nezgodna pozicija u kojoj je došla zbog površnosti i nezrelosti političke elite, kaže profesor Pavićević.
Zvaničnici iz Beograda uopšte ne razumeju, sudeći po ome kako deluju sada, kakva je pozicija Srbije. Jer Beograd nije u naročitoj poziciji u kojoj može da uslovljava bilo koju stranu koja sada učestvuje u ovim razgovorima. I mislim da je jedna prilika da se promeni pristup propuštena nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde u Beogradu, zanemaruje i to da sve ovo vreme nije iskorišteno čak ni za to da Beograd obezbedi sebi saveznika koji je relevantan. Budući da ništa od toga nije uređeno, mislim da se ovde zanemaruje koliko je pozicija Beograda vrlo, vrlo slaba kada se tiče uslovljavanja, a vidimo da uslovi iz Beograda dolaze neprestano.
Ono što će uticati na to šta bi Beograd sada mogao da uradi i koliko je moguće promeniti ovu priču, su i dolazeći izbori u Srbiji. Za razliku od izbora u prethodnim godinama, kada je evropsko pitanje dominiralo, naš sagovornik veruje da će na sljedećim kosovsko pitanje odlučivati ko će dobiti više glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji dobiju negativan odgovor na zahtjev za azil u Belgiji bit će vraćeni u domovinu. Ovo je izjavio generalni direktor službe za imigraciju Belgije Freddy Rosmond, koji je zbog povećanog broja zahtjeva u Sarajevu razgovarao s ministrom sigurnosti Sadikom Ahmetovićem. Podsjećamo, Evropska komisija potvrdila je ove sedmice da bi za građane Bosne i Hercegovine mogao ponovno biti uveden vizni režim zbog velikog priliva azilanata od novembra prošle godine.
Bezvizni režim nije ugrožena Bosna i Hercegovina čini sve kako bi se zaustavio trend traženja azila u Belgiji, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović nakon sastanka sa generalnim direktorom službe za imigraciju i azil Kraljevine Belgije Fredijem Rozmonom.
Bosna i Hercegovina imala jedan dobar rejting u posljednje vrijeme, septembru mjesecu taj broj azilanata u Belgiji povećan negdje na 72 osobe i mi smo zajedno sa Kraljevinom Belgijom poduzeli sve mjere i aktivnosti kako bi taj trend zaustavili i kako bi probleme koje se tiču traženja azila riješili na samom startu. Dogovorili smo niz tehničkih aktivnosti koji će sigurno sam u to rezultirati povratkom građana Bosne i Hercegovine ulaze u Brisel, u Bosnu i Hercegovinu i time ćemo pokazati da nema niko pravo zloupotrijebiti vezni režim i slobodu kretanja koje smo dobili od Evropske unije. Kad je u pitanju vezni režim, on na koji način u ovom trenutku nije ugrožen i mi ćemo se truditi da tako i ostane.
Ahmetović je podcrtao kako se intenzivno radi na otkrivanju toga da li se iza talasa zahtjeva za azil kriju kriminalne aktivnosti, zašto postoje indicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom Nusreta Sivca, bivšeg djelatnika stanice javne sigurnosti Prijedor, koji je opisao etničko čišćenje u toj opštini te zlostavljanje muških i ženskih zatočenika u logoru Omarska u drugoj polovini 1992. godine.
Bivšeg djelatnika stanice javne bezbjednosti Prijedor, koji je opisao etničko čišćenje u toj općini te zlostavljanje muških i ženskih zatočenika u logoru Omarska u drugoj polovici 92. godine. Sivac je bio prisutan tijekom posjeta delegacije visokih dužnosnika Srpske demokratske stranke SDS-a logoru Omarska, što prema tužiteljstvu pokazuje kako je vrh stranke vođene od strane Karadžića bio dobro upoznat s rasprostranjenom praksom zločina. Nakon etničkog čišćenja područja Brda potkraj srpnja 92. godine u Omarsku je stiglo 12 autobusa sa zatočenicima. Prema opisima svjedoka Sivca, nakon iživljavanja srpskih stražara nad njima, zid se morao prati vatrogasnim šmrkovima.
Ti pritvorenici koji su dovođeni iz Brda su postrojavani i prema njima se veoma grubo postupilo. Mi u Omarskoj smo taj zid, tanki zid, prozvali zidom plača. Pričama Burhe i Muje koji su izlazili iz te naše prostorije sa grupom ograša da saniraju tragove od krvi i od maltretiranja koji su ostajali na tom zidu.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je želio prikazati svjedoka kao bošnjačkog ekstremista kako bi opravdao njegovo privođenje u Omarsku, ali i doveo u pitanje njegov iskaz. Za to je iskoristio knjigu koju je Sivac napisao poslije rata.
Vi ste i u svojoj knjizi naveli znatan broj muslimana koje ste vi smatrali izdajnicima radi toga što su ostali sa Srbima i radili u Prijedoru dok ste vi smatrali da to ne treba raditi. Je li tako?
Nije tako, gospodine Karadžić. Ja sam objavio spisak muslimana koji su ubijali muslimane.
A recite, ako vi za njih kažete da su oni izdajnici, šta bi oni za vas rekli? Da ste muslimanski ekstremista, je li tako?
Ja bih volio da vi njih pitate za mišljenje, to mišljenje.
Nakon svjedočenja Nusreta Sivca, koje i dalje traje, suđenje će se nastaviti iskazom novog svjedoka optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj se Gori ovih dana ispisuju nove stranice istorije građanskog društva. Vlast se naime prvi put morala povući pod silinom nabujalog i konstantno rastućeg nezadovoljstva, a ono je kombinacija teškog materijalnog stanja građana i saznanja da ministri i zastupnici u parlamentu nesrazmjerno opštem društvenom ambijentu svoje plate povećavaju, i to u enormnim iznosima, naglašava Esad Krcić.
Očigledno je da se vlast uplašila od mogućih štrajkova. Ja se samo nadam da su radnici i sindikalci shvatili da je samo pitanje vremena kad će oni ponovo pokušati da povećaju sebi zarade.
Izgleda ih ipak strah od naroda, pošto su ljudi krenuli da se bune i da traže i oni svoja prava i možda ih i više zaslužuju nego poslanici ili predstavnici vlade. Međutim, eto, na kraju i njima se na neki način desio narod.
Ovo su izjave građana Podgorice koji su upitani za mišljenje u vezi konačnog odustajanja ministara i poslanika od enormnih bonusa i povišica, da će cijena odsustva osjećaja za težak materijalni status građana biti visoka i za vlast i za opoziciju, koji su po ovom pitanju uprkos večitom nesaglasiju bili jedinstveni, govori činjenica da ni povlačenje odluka o bonusima i povišicama ne nailazi na nešto pozitivnije ocjene. To vjerojatno govori o svijesti građana da se radi o iznuđenom potezu zbog straha od rastućeg nezadovoljstva. Advokat Veselin Radulović, koji je bio uključen u više sudskih procesa u kojima je zastupao radnička prava, kaže da se u Crnoj Gori dogodio presedan. Vlast se uplašena narastajućim nezadovoljstvom građana i brojnim prijetnjama štrajkom u javnom sektoru povukla, kaže Radulović, i dodaje, to je dobro.
Još bolje jeste kada bi građani i uopšte i sindikat i sve te organizacije koje su sada se oglasili ovom pitanju, oglasili po drugim pitanjima, jer građani trebali bi vremenom da počinju da shvataju da je novac koji se troši iz budžeta njihov novac. Trebali bi neku sličnu reakciju građani da odrade u slučaju čujnih državnih garancija. Vi znate koliko je sve država i kome sve davala garancije i plaćala dugove koje oni nisu izmirivali.
Globalna kriza, težak položaj domaće privrede, manjak novca u državnoj kasi, za crnogorske parlamentarce nisu predstavljali dovoljno ubjedljive razloge da se uzdrže od povećanja sopstvenih plata. Umjesto da natjeraju vladu na smanjenje previsokih primanja ministara i ostalih funkcionera, poslanici su radije požurili da se s njima izjednače. Isprava su htjeli povećanje od 970 eura, ali se ostalo na 485, s tim što je ostavljena mogućnost da se za nekoliko mjeseci naknadnim odlukama dosegne prvobitno planirani iznos ravan ministarskom bonusu. Međutim, i ovako reducirana odluka poslanika da sami sebi povećaju plate za skoro 500 eura, podigla bi njihova primanja na, za Crnogoru, astronomskih 1800 do 2500 eura. U međuvremenu izračunato da bi plata jednog jedinog parlamentarca u tom slučaju bila kao 5 prosječnih plata, odnosno kao skoro 10 prosječnih penzija. Poslanici su procijenili da njihovo mjesečno primanje treba da bude jednako socijalnoj pomoći za 25-članih porodica. Nedavno je iz vladajuće Demokratske partije socijalista objašnjeno da se u parlamentu ne sijeku drva, što je, kako je rečeno, posao koji ne iziskuje neko intelektualno naprezanje, odnosno da se napor poslanika mjeri kroz kvalitet donešenih zakona, ali je poslanička financijska valorizacija intelektualnog rada otvorila novo pitanje. Kako onda objasniti činjenicu da je plata člana crnogorskog parlamenta dvostruko veća od plate univerzitetskog profesora sa 40 godina radnog staža? Vlada i poslanici se sada povlače zbog zebnje od eskalacije nezadovoljstva građana i bunta zaposlenih u javnom sektoru, među kojima su medicinari, prosvjetari, uprava i pravosuđe, unutrašnji poslovi, kultura, policija, pa čak i tajna policija, odnosno Agencija za nacionalnu bezbjednost. Čini se međutim da se probuđena svijest sada ne može lako uspavati jednostavnim povlačenjem iritirajućih odluka. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević:
mislim da je sad stvorena prava atmosfera za jedan kvalitetan socijalni dijalog sa vladom, tako da sindikat prosvjete ne odustaje od tog zahtjeva za početak pregovora.
Predsjednik sindikata vojske Nenad Čobeljić:
mi ćemo i dalje insistirati da se naše plate povećaju, jer su one daleko, gotovo 100 eura u prosjeku manje od tečne plate u Crnoj Gori, a u odnosu na potrošačku korpu duplo, dakle, manje u prosjeku.
Fenomen povlačenja vlasti pred burom građanskog nezadovoljstva je kao za domaće prilike presedan, za naš radio komentarisao direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
To jeste bila jedna iznuđena odluka koju je vlada natjerala na akcije Mansa i sindikata, na kraju krajeva i drugih nevladinih organizacija, jer ja nisam čuo da je bilo ko, osim poslanika i ministara, imao drugačiji stav vezano za to da poslanicima i ministrima treba povećati plate. Ljudi su bili jedinstveni u tome, posebno one grupe stanovništva koje žive u najgorim uslovima, tako da zaista mislim da ovo jeste jedna usiljena odluka koju vlada sigurno nije drage volje donijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Četiri dana uoči parade ponosa u Beogradu, skup organizacije Obraz, koju je sama policija označila kao klerofašističku, a koji je zakazan ispred hrama Svetog Savije pod nazivom Molitveni hod, nije zabranjen. Osim toga, u organizaciji parade navode kako je prijavljeno još 5 anti-pride protesta. Po planu obraza, desničari bi se trebali okupiti istovremeno kada i učesnici parade, a potom bi krenuli u šetnju upravo dijelom centra Beograda, koji će vjerovatno, baš kao i prošle godine, biti u potpunoj blokadi. Na toj tački čini se da će biti skoro pa nemoguće izbjeći sukobe, poručuje iz Beograda Miloš Teodorović.
Da se neredi očekuju, razgovoru za naš program kaže i predstavnik udruženja policije Solidarnost Srećko Petrović. On inače radi u interventnoj jedinici policijske brigade Banovo Brdo, jednoj od onih u čijoj je direktnoj nadležnosti sprečavanje huliganskog nasilja. Solidarnost je zatražila od vlade Srbije da ozbiljno razmotri procene službi i donese odluku o održavanju parade, a da pri tome uzme u obzir aktuelna dešavanja na Kosovu te izjavu predstavnika Evropske unije u Beogradu Vensana Dežera, koji je rekao da parada nije uslov za pridruživanje. Petrović nastavlja.
Apsolutno će policija dati sve od sebe. U određenim uslovima, kako smo opremljeni i u mogućnostima kulminacije sukoba, se postavlja pitanje i zašto je bezbednosna procjena tu bitna. Da li to policija može da uradi? Znate, možda može, ali je skupa cena.
Ali znate, sam javni govor o tome koliko je policija opremljena, odnosno koliko nije, može biti zgodna informacija za one koji planiraju da prave nerede.
Pa može biti zgodna informacija, ali...
A mislite li da je ispravno o tome ovako javno raspravljati? To bi trebalo da bude neka vrsta i službene tajne, barem u ovom trenutku.
Znate kako je službena tajna u ovom trenutku može da bude, ali pazite, ne može da bude 10 godina službena tajna. 10 godina policija izlazi neopremljena ulica, nedovoljno opremljena. Kolika će cena svega toga posle toga biti? Mi to postavljamo pitanje. Mi kažemo da ćemo da radimo.
Kakva su vaše očekivanja? Šta će se dogoditi u nedelju? Jel imate informacije zvanične?
Očekuju se neredi. To su informacije. Mi ćemo danas, sutra više znati u vezi svega toga kada se bezbednosne procjene državnih struktura iznesu na sto.
Neredi kog intenziteta?
Ono što imamo informacija, da će pokušati da se policija razvodni iz centra grada. Kakve će tu akcije biti, to je sada već znak pitanja. Postoji tu mogućnost da će da se dešava recimo nešto na Paliru ili nešto, ne znam, na Starom gradu dalje ili ne znam gore možda na Loznicu ili tamo u Rakovici i tako dalje. Znači, onda policija mora da pruži negde zaštitu i tamo i ovam.
U ovim trenucima organizatori parade finaliziraju pripreme za nedeljnu šetnju strogo preciziranom i kratkom putanjom u centru Beograda. Njihova predstavnica Jovanka Todorović navodi da su rizici očigledni, ali da u policiji dobijaju uveravanja da će sve proći u najboljem redu.
Na internim sastancima koji mi imamo sa policijom, dakle mi imamo informacije da je bezbednost na zadovoljavajućem nivou, da će oni obezbediti skup.
Pozivajući se na iste, upravo policijske izbore, neki mediji u Beogradu prenose da će do nedelje nadležni doneti odluku o zabrani svih protesta izuzev parade ponosa, čime bi se između ostalog pokazala spremnost da se predupredi ponavljanje slika iz oktobra prošle godine. Dvanaest mjeseci kasnije, sa prvostepenom presudom na 2 godine zatvora upravo zbog organizovanja prošlogodišnjih nemira, lider obraza Mladen Obradović potvrdio nam je da nema informaciju o eventualnoj zabrani molitvenog hoda, što organizuje njegov pokret. Ako se to desi, navodi on, bio bi to pokazatelj, citat, tuge i nesreće u koju je Srbija zapala. Kraj citata. Pitali smo ga da li će obraz odustati od skupa ukoliko bude zabranjen.
Poštovat ćemo policijsku odluku, mi ne želimo da izazivamo srpsko-srpske sukobe, ali u tom slučaju svima treba da bude jasno da mi nećemo imati nikakvu odgovornost, jer ako policija traži takvu odgovornost od organizatora bilo kog drugog skupa, zašto takvu odgovornost ne bi imali organizatori zvane parade ponosa?
U sedmici pred paradu ponosa njeni organizatori sve češće su suočeni sa pitanjem da li bi, verovatno vođeni parolom pametniji popušta, trebalo sami da se povuku. O tome ne razmišljaju, navodi Jovanka Todorović.
Ja onda ne znam čemu služi ustav i čemu služi svi zakoni kojima se garantuje ljudima pravo na slobodno okupljanje. Mislim, mi možemo da poslušamo sve te, da kažem, bezbednosne procene, ali radi se o jednom, ako sada gledamo ustav i zakone, radi se o skupu koji je na vreme prijavljen, radi se o jednom mirnom protestu, mirnoj šetnji.
Poruke i pretnje učesnicima parade ove godine i još su glasnije. Nedvosmislena politička podrška i ovog puta izostala. dok umjesto podsjećanja na ono što im je posao, neretko se čuju ocjene kojima se skoro pa amnestira svaki policajac koji bi eventualno u nedjelju digao ruke od zaštite skupa. Na neki način učinio je to i sam šef policije Ivica Dačić.
Ne pada mi na pamet da šaljem policajce da budu glineni golubovi.
Kao da to veze nema i sa nekim od njegovih ranijih izjava, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je upozoravao da Srbija i dalje nije zrela.
Da li smo mi došli do toga da to možda se održi, a da ne bude onako kao u kavezu prošle godine, da ne bude ceo grad razoren?
A po običaju najdalje, dalje od onoga na što je javnost od njega navikla, otišao je član vladajuće koalicije Dragan Marković Palma.
Ej, političari, nemoj da se kurvate, bre!
Za diskusiju je kome ovakve nedoslednosti u korist idu. Ali smo svedoci jasnog zastrašivanja učesnika parade na koje vlast ne reaguje sa ciljem da spreči svaki naredni pokušaj održavanja Prajda, ocenjuje za naš program profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Sam ubeđen da će policija traljavo raditi posao koliko god može traljavo da go radi, ne bi li time obeshrabrila svaki budući pokušaj da se organizuje ne samo parada ponosa, nego bilo kakav drugi protest koji bi mogao da iritira crkvu i onaj konzervativni patriarhalni deo stanovništva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso objavio je Grčka ostaje u eurozoni. Naglasio je međutim da se Evropska unija suočava s velikim izazovima. Govoreći pred Evropskim parlamentom u Strasburu, Barroso je upozorio kako je aktuelna kriza povjerenja rezultat i ekonomskih i socijalnih problema. Veće jedinstvo ključno je za opstanak Evropske unije, kazao je Barroso dodavši da je Evropa pred najtežim testom do sada. To je kriza povjerenja kakva se nije desila decenijama. Suočeni smo s negativnim efektima rastućeg globalnog nepovjerenja. Iluzorno je govoriti o zajedničkoj valuti i jedinstvenom tržištu u uvjetima nacionalnih, ekonomskih i budžetskih politika. Zato je naša zadaća kompletirati monetarnu uniju ekonomskom. Barroso je kazao da Grčka ostaje u zoni eura, te da se 27. člani blok bez dublje ekonomske integracije suočava s fragmentacijom. Grčka mora ispuniti preuzete obaveze u potpunosti i na vrijeme. Za uzvrat se ostale članice će potpomoći. Baš kao što je to i dogovoreno na samitu 21. jula ove godine, citat, obavezujemo se da nastavimo međusobnu pomoć članicama sve dok one same ne budu sposobne održavati svoje tržište. Kraj citata. U jednom moramo biti jasni, ovo nije sprint, nego maraton. Narednih sedmica komisija će predstaviti prijedlog za jedinstven, koherentan okvir ekonomske koordinacije i integracije, posebno u eurozoni, najavio je Barroso. Prvi čovjek Europske komisije objasnio je da će program kredita od 500 miliona eura za mala i srednja grčka preduzeća garantirati Europska investiciona banka. Komisija razmatra širi mehanizam garancija kako bi pomogla bankama da ponovno kreditiraju realnu ekonomiju. Govoreći o Europskom fondu za financijsku stabilnost, Barroso je kazao da mora biti snažniji i fleksibilniji, o čemu su se uostalom krajem jula načelno saglasili lideri članica eurozone. Barroso je u Europskom parlamentu u Strasburu danas predstavio plan uvođenja novog poreza na financijske transakcije, kojem se protive kako Sjedinjene Američke Države, tako i neke zemlje Europske unije. Ukoliko međutim ipak bude usvojen taj prijedlog, poreski bi prihod iznosio 55 milijardi eura godišnje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što Petar Luković kaže na nastavak procesa u tužbi Emir Kusturica protiv E-novina, gdje se Kusturica nije pojavio.
Reč je o bahatosti tužioca koji smatra, evo, drugi put ne dolazi na suđenje. On smatra da je iznad toga i da on ne želi da dođe uopšte ovdje da sedi i da bude izvrgnut pitanjima i da bude, kako kažem, deo sistema.
Nevladine organizacije protive se uvjetnom puštanju Mirka Norca. Vesna Teršelić kaže:
riječ je o tome da se Mirko Norac nije pokajao na izričito pitanje da li žali zbog zločina, nije dao izričit odgovor.
Norčev odvjetnik Vlatko Nujić odbacio ovu primjedbu.
Očigledno da ona ne može shvatiti da netko tko se izjasni da nešto nije počinio, neće niti izraziti pokajanje za nešto što smatra da nije počinio.
Crnogorska opozicija sudstvo doživljava profesionalnim u procesima običnim građanima, ali sumnja
da je crnogorsko pravosuđe kukavičko, da je spremno za korupciju i da je nespremno da se odazove svojoj ustavnoj poziciji ulozi koju ima kada su u pitanju slučajevi u kojima je interes ili vrha Demokratske partije socijalista ili crnogorske moći.
A na samom kraju priča o Vlašićkoj, navodno afrodizijačkoj gljivi, za koju pronalazač kaže da je najviše kupuju.
Hoteli u koje dolaze predsjednici, koji dolaze nogometaši, hoteli sa velikima više zvijezdica, tu se oni jednostavno koriste i tu se jedino mogu prodati.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zastupnički dom federalnog parlamenta odlučio je u formi nacrta podržati dopune krivičnog zakona kojim se uvodi kažnjavanje negiranja genocida, holokausta, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Zbog opstrukcija političkih predstavnika iz Republike Srpske u državnom parlamentu još uvijek nije usvojen taj zakon. U iščekivanju da se u toj skupštini postigne dogovor, u federaciji bi se ovo krivično djelo već od naredne godine moglo sankcionirati. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Usvajanje izmjena federalnog krivičnog zakona kojim se traži uvođenje nove odredbe o kažnjavanju za negiranje genocida, makar i u formi nacrta, predlagač Jasmin Duvnjak nazvao ih historijskim. Iako je prvobitno predložio parlamentarnu raspravu po hitnoj proceduri, Duvnjak se složio sa resornim ministrom kako je potrebno izvršiti određene korekcije teksta jer se radi o osjetljivoj materiji. Sa naše radio kaže:
prošlo je godinu skoro i pol dana od prijedloga zakona koji sam u prošlom sazivu federalnog parlamenta predložio. Znači, ovo je danas iskorak, samo usvajanje nacrta zakona iskorak. Govori mi da sada postoji jedno dobro raspoloženje da se ovo pitanje ne politizira ili ne zaupotreblja u bilo kakve političke svrhe i da dođemo u konačnici do pravog teksta zakona.
Krivične sankcije koje Duvnjak predlaže dopunom teksta sadašnjeg federalnog krivičnog zakona kreću se u rasponu od 3 mjeseca do 3 godine zatvora za svakog ko javno negira počinjenje navedenih zločina, što federalnim parlamentarcima u raspravi danas nije bilo sporno. Ta procedura u federalnim parlamentima ipak neće ići sasvim glatko, potvrdila je Slavica Josipović iz HDZ-a 1990. Ona smatra kako u okviru izmjena krivičnog zakona mora biti donesena i uredba koja se odnosi na negiranje komunističkih zločina, što će njena stranka u nastavku parlamentarne procedure predložiti.
Moj prijedlog je, ukoliko se ovaj zakon prihvati, da se svakako u njemu stoji da se sve, znači, zločini koji su načinjeni za vrijeme komunizma na prostoru Bosne i Hercegovine, da također imaju isti status.
Marinko Čavara, član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, s druge strane dodaje:
za mene je to čisto politikanstvo, znači postoje sudovi, treba što prije sudovi da procesiraju zločince koji su počinili i genocid i ratni zločin i kršenje svih konvencija o ljudskim pravima, to nam treba što prije. A sve ostalo mislim da je politikanstvo i korištenje određenih političkih interesa, da li pojedinaca ili stranaka.
Sličan stav, podsjetimo, ranije su iznijeli i poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu. Odbacivši ponovno razmatranje prijedloga zakona o zabrani negiranja genocida, odobravanja holokausta i zločina protiv čovječnosti po skraćenom postupku. Drago Kalabić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Mi ne želimo da te ružne ili te strahote koje se dogodile da budu predmet, ne smiju biti predmet političke manipulacije. Mi ćemo predložiti čak i kontraprijedloge da isto tako manipulacija sa historijskim činjenicama isto tako treba da bude sankcionisanja.
Pored toga što nema zakon o zabrani negiranja holokausta i genocida, te zakon o zabrani fašističkih organizacija, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja nije usvojila rezoluciju o Srebrenici. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, upozorava kako je Republika Srpska otišla i korak unazad, takozvanim historijskim projektom Srebrenice.
Odnosno pod patronatom gospodina Milorada Dodika ide jedan projekat, to je historijski projekat Srebrenice u kojem se eksplicitno negira genocid. I mi dižemo glas i ukazujemo na te užasne stvari. Jer zašto? Zato što nemamo suočavanja sa prošlošću.
Nemišević dodaje kako se politička manipulacija genocidom događa, ali da izjednačavanje ratnih zločina, primjerice počinjenih u vrijeme komunizma, jednostavno nemoguće.
I malo svako kaže ovo je genocid, bilo šta da se dogodi genocid. Ja ovdje ciljano govorim o presudi. Dakle, presuda Međunarodnog suda je rekla da je genocid se dogodio u Srebrenici. To se mora poštovati što se tiče zločina partizana. Mislim da je da tu treba isto tako biti oprizan. Sigurno da je bilo, ali tu trebaju na kraju krajeva istoričari prvo da daju svoj sud.
Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, pozdravlja posljednje odluke federalnog parlamenta. Ipak dodaj kako nije optimista da će slične inicijative uskoro biti podržane u Republici Srpskoj, odnosno u državnom parlamentu.
Dogod je u Bosni i Hercegovini, a samim tim u Republici Srpskoj, suočavanje s prošlošću političko, a ne civilizacijsko pitanje, mi imat ćemo ovakvu situaciju da se u odnosu prema negiranju genocida mi odnosimo prema tom pitanju kao političari, a ne kao ljudi. Pričamo o političkim javnostima u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ja ne vidim da će tu brzo doći do pomaka.
Ukoliko izmjene krivičnog zakona ipak budu usvojene utvrđenom dinamikom u redovnoj parlamentarnoj proceduri, krivične sankcije za negiranje genocida, holokausta i ostali ratni zločina mogli bi se početi primjenjivati već od naredne godine, ali samo na području jednog bosansko-hercegovačkog entiteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Tri hrvatske nevladine organizacije za ljudska prava najavljuju pokretanje postupka protiv odluke da se Mirka Norca pusti na uvjetnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne. Norac je na 15 godina zatvora u Hrvatskoj osuđen za ratne zločine protiv srpskih civila. Detalje ima Eni Zebić.
Protiv smo puštanja na uvjetnu slobodu Mirka Norca i protiv smo primjene uvjetnog otpusta nakon 2/3 izdržane kazne ako se radi o postupku za ratne zločine. Poručile su nakon odluke o uvjetnom otpustu Mirka Norca tri hrvatske nevladine udruge za ljudska prava, Građanski odbor za ljudska prava, Osječki centar za mir i Zagrebačka dokumenta. Mirko Norac osuđen je na 12 godina zatvora za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću, a potom po zapovjednoj odgovornosti na 6 godina zbog ratnih zločina nad srpskim civilima i pripadnicima srpske paravojske u akciji Medački džep, a Vrhovni sud mu je odredio jedinstvenu kaznu od 15 godina. Odslužio je preko 2/3 kazne, čime ispunjava formalne uvjete te za uvjetni otpust, o čemu je pozitivno odlučilo povjerenstvo unutar Ministarstva pravosuđa. Vesna Teršelić iz Dokumente za naš radi o tome zašto se protivi ovakvom rješenju za Norca.
Riječ je o tome da se Mirko Norac nije pokajao na izričito pitanje u postupku pred povjerenstvom, da li žali zbog zločina, nije dao izričit odgovor.
Kako je predstavnik državnog odvjetništva u povjerenstvu bio protiv uvjetnog otpusta za Norca, Vesna Teršelić očekuje da se državno odvjetništvo žali na odluku povjerenstva, a ako to oni ne učine, postupak će nastojati pokrenuti nevladine udruge. Moramo to napraviti, kaže gospođa Teršelić.
Jer je riječ o vrlo teškim zločinima, o zločinima u Gospiću, riječ je o likvidacijama civila, riječ je o tome da je on osobno izašao iz streljačkog voda i prvi pucao na jednu žensku osobu. Isto tako za zločine za Medački džep, za koji je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer nije učinio sve što je mogao kako bi spriječio zločine i kako bi se ti zločini nakon toga brzo primjereno kaznili.
Za njo su ključni argumenti to što Norac nije izrazio kajanje, to što je kod podizanja istrage pred 10 godina bježao od zakona i to što mu je već kod izricanja jedinstvene kazne kazna smanjena. Norčev odvjetnik Vlatko Nujić za naš radio kaže kako argumenti nevladinih udruga ne drže vodu ni u pravnom ni u životnom smislu.
Naime, očigledno da ona ne može shvatiti da netko tko se izjasni da nešto nije počinio, neće niti u jednom postupku izraziti pokajanje za nešto što smatra da nije počinio. Prema tome, ti argumenti ne stoje.
Poznati zagrebački odvjetnik sa iskustvom u slučajevima ratnih zločina Slobodan Budak za naš radio načelno kaže kako su s jedne strane kazne za ratne zločine na domaćim sudovima bile preblage, a sa druge strane da se ne smije tehnicistički pristupati institutu uvjetnog otpusta nakon 2/3 izdržane kazne naslijeđenom još iz saveznog zakonodavstva.
Svakako je premali vremenski odmak od vremena počinjenja tih zločina da bi se moglo na to gledati kao na jednu pravno-tehničku primjenu nekog propisa, kad se i kako može nekome trećina kazne skinuti. Ovo suđenje za ratne zločine ima te svoje specifičnosti i mislim da bi se o njima trebalo voditi računati.
Mirko Norac u zatvore od ožujka 2001. a prošle godine mu je, kako je suđena kaznu veću od 5 godina, oduzet i generalski čin. Ako odluka povjerenstva ostane na snazi, on izlazi na uvjetnu slobodu 25. studenog. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Reformu crnogorskog pravosuđa neophodno je nastaviti, baš kao i jačati poziciju suda u odnosu na druge državne organe, te osigurati isti tretman optužbe i odbrane. Navedeno je među ostalim u prvom polugodišnjem izvještaju Centra za demokratiju i ljudska prava. Kakvo je stanje pravosudnog sistema, što treba mijenjati, neka su od pitanja kojima se danas bavio Dimitrije Jovićević. Na samom početku, primjedbe opozicije.
Mi znamo da je crnogorsko pravosuđe relativno profesionalno i stručno u procesima običnih građana, ali također opravdano sumnjamo da je crnogorsko pravosuđe kukavičko, da je spremno za korupciju i da je nespremno da se odazove svojoj ustavnoj poziciji ulozi koju ima kada su u pitanju slučajevi u kojima je interes ili vrha demokratske partije socijalista ili crnogorske mafije.
Tako je stanje u crnogorskom pravosuđu opisao predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je sa predstavnicima ostalih opozicionih partija potpisao listu zahtjeva za promjenu ustava koja bi vodila ozdravljenju treće grane vlasti u Crnoj Gori. Među njima se kao ključne izdvajaju lustracija, odnosno reizbor sudija i drugačiji model izbora sudskog savjeta, kao i to da se u ustav uvede princip nezastarijevanja krivičnih djela i sfere organizovanog kriminala i korupcije. Sve to, međutim, za predsjednika Senata Udruženja pravnika Stanka Marića nedovoljno je za uspostavljanje vladavine prava i jednakosti svih pred zakonom.
Jer same izmjene o načinu izbora sudskog savjeta ne mogu značajnije unaprijediti odnose u pravosuđu i učiniti ga nezavisnim i nepristrasnim, jer ključni problem pravosuđa je izbor predsjednika Vrhovnog suda i izbor državnog tužioca. Po postojećem ustavnom rješenju, predsjednik Vrhovnog suda je povjerenik izvršne vlasti, kojega biraju većinom poslanici iste te vlasti. Sve dok je to tako, bilo kakav način izbora sudskog savjeta, ama baš ništa ne može promijeniti u pravosuđu.
Advokat Dragan Šoć, nekadašnji crnogorski ministar pravde, smatra da je dosadašnji model nesmjenjivosti sudija trebalo da bude garancija njihove nezavisnosti i ne vidi razlog za njihov ponovni izbor. Prema njegovim riječima, promjene su prije moguće u drugačijem izboru sudskog savjeta.
U sadašnjem sudskog savjeta dominiraju sudije. Ja sam ipak pristali sa toga da svaka grana vlasti podleže određenoj kontroli. Ta kontrola je u konkretnom slučaju u vidu prisustva dva poslanika koji ne mogu da imaju dominantnu političku odluku u odlučivanju sudskog. Njihova uloga jeste da u ime skupštine imaju uvid u to da li se unutar sudskog savjeta ostvaruju oni principi proklamovani ustavom kao principi obezbeđenja nezavisnosti sudstva u cjelini i da naglašava pomognu da se to radi, a ne da preko njih završi politička kontrola.
Kada je riječ o zahtjevu opozicije da u ustav uđe rješenje o nezastarijevanju krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, Stanko Marić ga doživljava potpuno opravdanim i ističe da on mora da prođe.
Jer je to tolika kao pošast u crnogorskom društvu i uopšte u postjugoslovenskim zemljama, da ne bi se smjelo dozvoliti da ta krivična djela zastarivaju, jer su upravo tim kriminalnim radnjama ova društva opustošena.
Ideju o nezastarijevanju krivičnih djela organizovanog kriminala Dragan Šoć pak ocjenjuje kao pretjeranu i smatra da to pitanje treba rješavati na nivou zakona, a ne ustava.
Postoji samo jedna vrlo uska grupa krivičnih djela koja ne zastarijevaju, koja atakuju na najveće vrijednosti koje je civilizacija uspostavila i ona su definisana konvencijama međunarodnim. Ta djela ne spadaju u ovo klasični kriminal, organizovani kriminal. Na kraju krajeva pitanje zastarjelosti određenih djela definiši se krivičnim zakonikom i moguće tamo intervenisati u smislu da se za ta vrsta djela propiše viši rok zastare nego što je to možda uobičajeno.
Podsjetimo na stanje u crnogorskom pravosuđu i neophodnost njegove reforme, stalno je ukazivano sa visokih evropskih adresa i promjene u toj sferi jedan su od 7 uslova da bi Evropska komisija odobrila početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti koliko su sindikalni lideri zaštićeni u Bosni te kakva svojstva ima posebna gljiva pronađena na Vlašiću. Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini toliko je postala svakodnevnica da su i odnosi između poslodavaca i sindikata sve zategnutiji. Eskaliralo je otpuštanjem jednog od radnika ne zbog loših rezultata, nego zbog sindikalnog djelovanja. Sada se zbog straha od otkaza šuti, a krovni sindikati ne čine ništa kako bi zaštitili prava i dostojanstvo zaposlenih. Slušate Selmu Boračić.
Nekadašnji predsjednik sindikata mašinovođa Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Vernes Buljugija prvi je sindikalni aktivista u BiH koji je dobio otkaz od uprave Željeznica Federacije. Saglasnost za otkazivanjem ugovora o radu za Buljugiju dalo je i Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije, bez čije dozvole uprava preduzeća mu ne bi mogla dati otkaz.
Ja sam prvi predsjednik ne samo na ovim prostorima, nego i šire, kojem je jedan ministar koji treba da štiti za rad socijalnu politiku dao otkaz, dao saglasnost da mu daju Željeznice otkaz.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber ističe kako su razlozi za otkaz Buljugiji opravdani.
Ukratko, to je nezakonit prestanak rada i nepoštivanje same procedure, stupanja u štrajk, zakona radu i tako dalje.
Zbog otkaza Vernes Buljugija kao i 6 njegovih kolega koji su također dobili otkaze, stupili su u štrajk glađu. Vernes kaže kako štrajkom traže od uprave da ih vrati na posao.
Štrajk glađu ide dok se ovi ljudi ne vrate na posao. Idemo do smrti, do posljednjeg Buljugije.
Uprava Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o otkazu za još 6 mašinovođa članova sindikata, od čega su 3 predsjednici sindikalnih jedinica u Sarajevu, Zenici i Bihaću. Jedan od njih je Jasmin Kurić iz Zenice. Razlozi za otkaz su nelegalna obustava rada, koja se desila kao protest mašinovođa zbog suspenzije predsjednika sindikata Vernesa Buljugije prije nekoliko mjeseci.
Ja sam tu već i radio noćnu smjenu kad sam došao, ljudi su stajali, vozovi stoji, normalno stvar da nisam ni ja mogao sad uzeti voz da vozim. One vozove koje sam imao planirane da odvučim, odvukao sam, međutim sutradan sam suspendovan. Znači, poslije obavljenog posla sam ja bio suspendovan. Ja nisam odbio rad, znači ipak sam ja uradio.
Kurić smatra kako se otkazom Buljugi želi reći da svi oni koji budu radili kao i on, biće otjerani iz firme.
Ovo je najlakši način da se napravi ta medijska blokada, znači da se ustraše svi ostali ljudi na Željeznici Federacije, da ne smiju ništa govoriti, da ne smiju davati izjave, da ne smiju kazati istinu.
U zaštitu 6 otpuštenih radnika Željeznica Federacije nisu stali ostali sindikati firme. Leđa im je okrenuo i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik Ismet Bajramović presjedio na sjednici Vlade Federacije, dok radnici, koji su na kraju krajeva jedina briga sindikata, štrajkuju glađu. Izostanak podrške od strane Ismeta Bajramovića, ali i ostalih predstavnika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vernes i Jasmin ovako komentarišu.
Neka sramota i gospodina Bajramovića. Nikad se udostojio nije. Ja sam sindikalni lider. Kakav on sindikat zastupa?
Gospodin predsjednik se nije oglasio. Mi smo zaista to očekivali, jer ipak je to njegova uloga da zaštiti sindikalni pokret Bosne i Hercegovine. Jer ovdje na Željeznici ovo što se radi ne lomi se samo sindikat mašinovođa, nego se lomi sindikalni pokret BiH.
BiH.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra kako se na ovakav način nastoji raširiti strah među radničkom klasom.
Dakle, izjašnjavanjem radnika da formirate sindikalnu organizaciju, vi postajete neprijatelj broj 1 u tom preduzeću najčešće. Čini mi se da tu postaje obrazac ili model koji primjenjuju nedobri poslodavci, da sindikalne lidere otpuštaju i tako siju strah u radničkoj klasi, odnosno kod radnika. Ukoliko formirate sindikat, vi ćete izgubiti posao.
S druge strane, s obzirom da predsjednici sindikata otkaz mogu dobiti jedino uz saglasnost resornog ministarstva, krovnim sindikatima, kako kaže Ranka Mišić, vezane su ruke.
Kada ministarstvo da saglasnost nezakonito za otpuštanje predstavnika sindikata u nekom preduzeću, ono što mi možemo uraditi jeste da o tome javno govorimo, da vršimo javni pritisak, a da putem suda pružimo potpunu pravnu zaštitu, besplatnu naravno, i da sindikalnog predstavnika vratimo na posao.
Odnos između sindikata i uprava preduzeća dosegao je tačku ključanja, smatra sociolog Salih Fočo. On je mišljenja da se otkazima sindikalnim aktivistima nastoji je odrediti pravila po kojima će sindikalci dalje raditi.
Predstavnici kapitala ne mogu sjediti skrštenih ruku da ih ugrožavaju na lak i jednostavan način kako su to do sad posezali radnici ili sindikalni predstavnici, i obrnuto, jeli, dakle, sad će tek ozbiljno shvatiti sindikalni predstavnici i radnici da s druge strane imaju ljude koji ne raspolažu samo sa moći kapitala, da raspolažu zapravo i sa sredstvima političkim, dakle sredstvima prinude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni ponovljeno ročište pred Beogradskim sudom u procesu protiv urednika E-novina Petra Lukovića, a po tužbi Emira Kusturice nije održano zbog nepojavljivanja poznatog režisera. Prvo je održano u junu, također bez Kusturice. Tuženi Luković ovo tumači kao demonstraciju njegove moći i bahatosti, zabilježio Nebojša Grabež.
Sud ni ovog puta nije bio u mogućnosti da sasluša razloge svjetski priznatog i poznatog režisera koji su ga naveli da podnese tužbu protiv Petra Lukovića, čiji je portal, kako je ranije navedeno, povredio njegov ugled i čast i naneo mu duševnu bol. Povod za tužbu Emira Kusturice, kojom traži 20.000 evra odštete, bio je tekst novogodišnja bajka za ubice, koji je objavio Pešanik, a prenele E-novine. Petar Luković i ovog puta ostaje pri tezi da je reč o političkom procesu, a povodom nepojavljivanja Kusturice kaže:
reč je o bahatosti tužioca koji smatra ovaj drugi put na dolazi na suđenje. Naprosto njemu on smatra da je iznad toga i da on ne želi da dođe uopšte ovdje, da sedi i da bude izvrgnut pitanjima i da bude, kako kažem, deo sistema. On vjerojatno sebi smatra da je, kako je kažem, najveća zvezda, brand Srbije, kako ga zovu. Naravno da je suđenje odloženo, jer on, gospodin, ima snima film o pravoslavlju u Trebinju.
Objašnjenje za nedolazak Kusturice na suđenje potražili smo i kod njegovog pravnog zastupnika, Aleksandra Kovačević iz advokatske kancelarije Zdenka Tomanovića.
Gospodin Emir Kusturica danas nije bio u mogućnosti pristupi na ročište zato što je službeno sprečen, odnosno zbog snimanja filma u Trebinju nije u mogućnosti da pristupi na današnje ročište. Zbog toga smo, eto, zamolili odlaganje.
Novo ročište je 25. januara. Ima li izgleda da se pojavi tada?
Očekujemo da će se pojaviti u interesu svih stranaka što pre se svede dokaz i utvrdi činjenično stanje ove pravne stvari.
Petar Luković, međutim, sumnja da će se Kusturica pojaviti i na tom ročištu.
Ja sam sad rekao na sudu, ok, ako mi bude došlo 25. januara, ja ću da jedem sudu, ja snimam svoj film o pravoslavlju. Prema tome mislim da je ovo, kako je kažem, jedna vrsta farce i jedna vrsta nadmenosti i bahatosti u jednom sudskom procesu koji će naravno da se oteže, mislim, u nedogled. Ja nemam ništa protiv, ali je sama činjenica uopšte da ja već 27. oktobra imam suđenje sa istom osobom povodom druge tužbe. Već unapred ovog sekunda mogu da kažem da on naravno neće doći tu. Ako neko misli da može tuži i da bi se više nikad ne pojavio, da sud završava prljave poslove u njegovo ime, to je daleko od one zemlje o kojoj ministarka pravde tvrdi da je savršen.
U tekstu koji je inicirao prvu tužbu protiv Lukovića, Kusturica se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem Veskom, osuđenim ubicom i kriminalcem koji je 90-ih važio za saradnika Miloševićeve službe državne bezbednosti. Nešto kasnije Kusturica ponovo tuži Lukovića i traži da mu plati još 30.000 evra zbog, kako je to protumačio, uvreda, psovki i vulgarnosti. Reč je o također prenetom tekstu, ovog puta sa jednog sarajevskog portala. U velikom delu građanske javnosti ove tužbe Emira Kusturice protiv Lukovića i E-novina doživljene su kao pritisak na medije. To je bio razlog da neki od njih dođu na suđenje i pruže podršku Lukoviću.
Njegova je obaveza bila da dođe ovdje, moja nije obaveza bila da dođem ovdje, ja sam došao ovdje zbog podrške e-novinama i glavnom uredniku i direktoru e-novina.
Jednostavno mi to izgleda bahato jer nije to sprečenost poslom nekak koja nije mogla da se predvidi, znači to je potpuno predvidljivo, to je onako šetanje redakcije malo do svuda.
To je samo pritisak države da se uguši još jedan jedini slobodni mediji u Srbiji.
Šta mi smeta? Smeta mi to njegovo nadobno ponašanje i maltene uzurpacija i pravosuđa i ove zemlje.
Živim u Francuskoj, u Francuskoj organizujem čitavu mrežu podrške novinama.
Jedini mediji koji čitam, koji prati, gdje se uglavnom informiš?
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović gleda na ovo suđenje kao na otvoreno iskazivanje bahatosti koja prevazilazi meru dobrog ukusa i predstavlja doprinos daljem potiskivanju slobode medija.
Sam postupak gospodina Kusturice i njegov nedolazak govori o tome da njemu zapravo i nije stalo do istine, nego jednostavno želi da pokaže da je on pod navodnicima glavni. Osvetni zahtjev od 20.000 eura bi mogao da se kratko i prokomentariše, tamo gdje se traže pare, tamo nema istine, i to bi bio najkraći moj komentar na tu tužbu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I na samom kraju poslastica za sve koji tragaju za stimulansima. Priča o čudotvornoj gljivi, naš saradnik Srećko Stipović.
Put do gljiva, koje imaju izuzetnu kvalitetu, ali i navodno velika afrodizijačka svojstva, težak je i trnovit. 15 km od Gluhe Bukovice kod Travnika do prvog staništa na Vlašiću ide se šumskim makadamom, a onda sjedate u Mehin vojni džip koji vozi do njegove drvene vikendice. Meho Osmanović je prvi pronašao način kako pod zemljom otkriti kvalitetnu gljivu. Sam se, kaže, uvjerio da podiže spolnu moć, pa su klijenti brzo počeli dolaziti.
Ko je star, pa nađe, ima čudo novaca, onda najde mladu djevojku, pa i onda on od mene daj, moli, traži, prosi, ja im dam. Razdijelio sam toga. Jedno 50 kila halal dao sam ovima švalerima.
Nije samo Mijeho konzumirao neobičnu gljivu koju su na Vlašiću već prozvali tartuf. Njegov brat Šaban također zna za njezina afrodizijačka svojstva, međutim on se ne bavi trgovinom.
Pa, vjerujem, ima 5-6 godina ovako, dadi mi prijateljima, nešto je se nosilo u Austriju, nešto u Švicarsku je brat slao i u Italiju su više, šta ja znam. A brzo se u kući vrati ako pojedeš ovaj jedan.
A koliko i dnevno treba pojest da trčiš kući?
Ovako pola ovoga mora.
Zanimljivo je napomenuti da za ove gljive znaju gotovo svi šumski radnici, pastiri, kradljivci šume. Neobičan prizor nedavno je usred šume ugledao pastir Huso Osmanović.
Slučajno sam čuvao ovce, vidio sam tamo se kaće rade, ljudi se izuli bosi, traže to onaj, ja baš sam onako nešto bez veze upitao. Šta kaže tartuf? Traži, kaže, tu valjda vrednost neka, ja se u to puno ni ne razumim, ništa, kaže, ja sam platu zaradio. Nisam, ja ga ni probao, ja sam ovako nekad slučajno ono vidim, ali da sam ja probao, da sam u nešto sušio, rezo i to nisam.
Meho Osmanović, najpoznatiji gljivar na Vlašiću, već zna kako se prodaje gljiva u inozemstvu i tko su kupci.
Ljudi koji tamo nosaju i prodaju, oni nose i mjere na male neke vage po 20, po 10 deka prodaju, jer to ne možu kupiti puno da kupe kilo dvije. Hoteli u koje dolaze predsjednici, koji dolaze nogometaši, hoteli sa velikima više zvjezdica, tu se oni jednostavno koriste i tu se jedino mogu prodati.
Meho nam je demonstrirao kako traži najkvalitetnije gljive na svijetu. Prvo ulazi u šumu, izuva obuću, a zatim pretražuje teren korak po korak. Uskoro mu se pridružuje i pas, te zajedno za kratko vrijeme otkrivaju jedan tartuf pod zemljom. Kako na svojoj drvenoj vikendici ima i pčele s medom i gljivama, pravi smjesu koja po njemu jača spolnu moć.
E, gledaj. Sada uzmeš lijepo tartuf i ovako se to malo najrenda. Ja znam u teglu staviti malo više, pa to stoji po jedno 10-15 dana. A med mu je konzervant, da ga ne može se pokvariti. Izmiješam ga tu. E, ovo je afrodizijak. E. Tako, bret.
Gljive kojima u narodu već pridaju čudesnu moć, na Vlašiću prozvaše tartufi, i to oni bijeli, najbolje kvalitete. Struka, odnosno nauka, još sve to samo treba potvrditi. Mehu i njegove prijatelje više i nije briga kako se gljiva zove, važno je da pomaže. S Vlašića za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.